svo er það eitt sem ég gæti nú bætt við. Það var 1920. Þá fór ég sér á Eyrarbakka í aðdráttarferð. Slóferð sem var kallað. Handa fénu. Því að hérna það var orðið lítið hei, heldur lítið og feiknalegur snjór þannig vetur. Mest því sem ég sá. Nú, ég fyrst úr Eyrarbakka og er þar nótt legg á stað upp að Selfossi nei, og fer upp að Selfossi og er þar nóttina. Nú, þaðan áleiðis heim og þá var ferðin svo slæm, snjórum sem mikill og það gerði riglingu nóttina svo allt var heldur leiðinlegt og áfram sýsast ég svona hægt og bíðandi og kemst kvöldið upp að Úljósvatni og veist vestan við nú þar fæ ég einhverja hressingu þá bjóð þar Kolbeinn Guðmundsson svo fer ég þaðan og áleiðis heim og það Sú leið sem ég fór, hún var eiginlega beint af augum, ég hafði aldrei farið það nokkuð tíman og það var engin vegur ekki neitt, allt einn snjóbeðja. Og þegar ég komin dáltið í land, þá var orðið mikið skuggsýnt og þá sé ég til hægri handar mikinn dökna. Ég vissi að það var ekki Úljósvatn, heldur var það eitthvað annað. Eitthvað flóð eða eitthvað svona eftir rigninguna og ég svona utan í fjallshlíð. Svo pampar hesturinn niður í eitthvað gil eða eitthvað. Ég spenni frá, get komið hestinum yfir og tósa svo sleðanum yfir. Þetta var langur sleð svona fyrir hest. Spenni fyrir og áfram norður og kemst norður á vatn og það var ísilagt náttúrulega og heim. Nú, eftir nokkun tíma þá kemur bóndi sem Magnús hét og Magnússon bjó á Villingavatni í Grefningi. Og þá er hann meðal annars erindis, segir hann mömmu frá. Hvers hann hefur orðið vísari ferð mína norður á vatn. Þá hafði hann komið daginn eftir ég fór þetta að Úljósvatni og hafði borst í tal við hjá Kolbeini að ég hefði verið á ferðinni og þá sagði hann, hvernig hefur hann komist norður úr? Vissir þú hvar hann fór? Og þá segir Kolbeinn að hann hef ekki vita betur en ég færi svona stefnu. Þá segir Magnús, við verðum bara að tóa þetta. Þetta er ófært. Ég skil ekki hvernig hann hefur komst þetta. Nú, og þeir leggja á stað og fara brautinu mína. Hún var auðséð, það var ein snjófu aðall. Þá það allt svoleiðis. Sko, við skulum hugsa okkur að þetta sé land. Þetta sé hátt land og þetta líka. En hérna mætist tveir oddar og svo er gil. Hérna fyrir neðan algjörleg ófært og hérna fyrir ofan líka. Ég hitti akkurat á þetta þar sem hesturinn fór hann í. Komst yfir og áfram mínu leið. Þetta vissi Magnús að þarna var hindrun. Hélt ég orðið til þarna. Bara. Svo kom ég heim rétt eftir miðnætti og var búin að vera át 19 tíma á leiðinni frá Selfossi. En mömmu dreymir nóttina áður en ég kem að hún sér mig og hestinn og hérna sleðan og allt saman sér að ég geng þarna með en pabbi teymir en hann var dáin fyrir rúm ári sko mér fannst þetta þessi draumur daldið eins og margir hennar sérstekkur þarna fer ég í myrkri eða hálgjörðu myrkri algjörlu ókunnur og hitti á þetta eina haft hana sem var mögulegt að komast. Tök. Þetta var 1920. Sko, ég man ekki drauma hennar en þeir voru oft komu oft nákvæmlega heim.